Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Beograd je za dijalog sa Prištinom, ponovio predsjednik Aleksandar Vučić. Poručio je da su nam potrebne decenije mira jer sukobe ne bismo preživjeli. Grupa od 500 putnika izašla iz karantina na kruzeru u luci Yokohama. Dvoje državljana Srbije vratit će se ipak komercijalnim letom. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik zatražio ostavku kolege Željka Komšića jer smatra da je prekršio ustav manipulišući imenovanjem sudija Ustavnom sudu te države. Srbija za zdravstvo izdvaja petinu budžeta, rekao predsjednik Srbije tokom obilaska radova u infektivnoj klinici u Beogradu. U osmini finala fudbalske lige šampiona igraće večeras Atalanta i Valencija, odnosno Tottenham i Leipzig. Sutra u Srbiji vetrovito je, malo hladnije, povremeno kiša, temperatura do 10 stepeni. I danas u centru pažnje javnosti Kosovo i Metohija. Predsjednik Aleksandar Vučić poručuje da sa Albancima moramo da razgovaramo, da je to jedini način da se dođe do kompromisnog rešenja, da je to dijalog, da rat nije i ne sme da bude alternativa i da su Srbiji potrebne decenije mira. Vučić se osvrnuo i na aktualnu situaciju u Bosni i Hercegovini i na izbore u Srbiji najavljene za 26. april. Opširnije u izveštaju Marine Bajić.
Da Zapad ne želi odlaganje kosovskog pitanja, pokazuju izjave brojnih stranih diplomata. Najnovija dolazi od specijalnog predstavnika Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan, Matthewa Palmera, koji kaže da ne isključuje mogućnost razmene teritorija, ali da o parametrima treba da se dogovore Beograd i Priština. Odgovor predsjednika Vučića jeste da je i sam oduvek govorio kako treba da se dogovaraju akteri, bez posrednika, ali da je to nemoguće.
Ali se plašim da od toga nema ništa, da mi sami razgovaramo. Kad god ima velikih sila, svi će da traže uvek pora Srbije, tako da naše je da se tome odupiremo. Suština je u tome da nama sukobi nisu potrebni. Nama su potrebne decenije mira. Nama, još jedan taj sukob, zamislite, pa ljudi, mi to ne bismo organski preživjeli. Zato moramo da razgovaramo. Nekada razgovarate, želite kompromis. Nekad čak i kad vidite da je nemoguće, pa kupujete vreme. Ne moram da govorimo o svim mogućim taktikama. Kako ćemo kažemo Nemcima i Francuzima, izvinite, mi nemamo o čemu da razgovaramo. Vi to stvarno mislite da je moguće? Mislite da je moguće da to kažete Amerikancima, Rusima, Kinezima ili svim drugim velikim silama?
Diplomatija i godine mira neophodne su, ističe, i zbog ekonomskog rasta. Srbija je tu na dobrom putu, tvrdi Vučić, jer ćemo, kako kaže, na kraju godine imati istorijski BDP od 50 milijardi evra, a koji je do pre neku godinu iznosio 37 milijardi. Taj, ali i drugi uspesi, bit će, nada se predsjednik, vrednovani upravo na prolećnim izborima. U susret kampanji novinare je zanimalo kako reaguje na dokumentarni film Vladalac, koji se u prethodna dva dana emitovao na kablovskom kanalu i u kojem se kritikuju on i najbliži saradnici.
To je kampanja koju organizuju ujedinjeni tajkuni Srbije koji bi da se vrate na vlast, da mogu da nastave da pljačkaju ovu zemlju, Đilas, Šolak i Mišković. Moj odgovor će biti takav da ću sa još većom energijom, strašću, da radim, da se borim za narod Srbije. On mi pokazuje da će biti mnogo teže u budućnosti, da su se oni razgoropadili i da su rešili da ulože mnogo više od svojih milijardi koje su pokrali. I zato sam i siguran da će izbori biti najteže za nas. I vrlo je moguće da ćemo te izbore da izgubimo. Ali sam ja i na to sasvim spreman i želim da im kažem da nisam nimalo uplašen. I suprotstavit ću im se snažno, politički, ne vređajući ih, već samo iznoseći činjenice.
Kad je reč o izborima i konkretno SNS-u, Vučić ponavlja da će biti mnogo promjena na čelu lista među gradonačelnicima, predsjednicima opština, odbornicima i poslanicima. Ističe međutim i da još uvijek nisu završeni razgovori sa koalicionim partnerima. Na samom kraju predsjednik se osvrnuo i na stav prema integritetu Republike Srpske, tačnije komentaru u kojem je podržao izjavu srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika po pitanju odluke Ustavnog suda. Vučić ističe kako s jedne strane od njega traže da obuzda Dodika, a sa druge da se ne meša u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine.
Čekajte ljudi, jel hoćete da se mešam ili nećete da se mešam? Evo, ja više neću ništa od toga, rekao sam šta je naša politika, vi radite svoj posao kako god hoćete, ali vam to govori kolika je želja i potreba mnogih da svaki put pronađu krivca u Srbiji. Nemaju nikakvog stida kada dođu u Srbiju i prisustvuju skupovima na kojima našu zemlju proglašavaju za fašističku i u kojoj traže nekakve specijalne statuse, a ni po ustavu ove zemlje, ni po jednom aktu nemaju pravo na bilo što od toga. Ali ako bilo ko nedovoljno brani ono što bi oni želeli da brani, e, taj je već zlikovac velikosrpske autokrata i sve drugo. Tako da na sve to je mnogo teško odgovarati.
Vučić zaključuje da će politika Srbije uvek biti da poštuje Dejtonski sporazum. To kaže znači poštovanje integriteta Bosne i Hercegovine, ali i integriteta Republike Srpske.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da je hrvatski član tog tela Željko Komšić manipulisao sa imenovanjem sudija Ustavnom sudu te države kada je prećutao drugoj dvojici članova da je u novembru dobio pismo od predsjednika Evropskog suda za ljudska prava u kome se traži mišljenje predsjedništva o imenovanju stranog sudije Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Dodik tvrdi da je Komšić prekršio Ustav i traži da ukoliko se utvrdi njegova odgovornost podnese ostavku. Pripremila Nataša Rakitić.
Na današnjoj sednici predsjedništva BiH bez tačke dnevnog reda o odgovornosti Željka Komšića zbog manipulisanja javnosti u vezi imenovanja stranog sudije Ustavnog suda BiH.
Ja sam očekivao da će biti neka rasprava na predsjedništvu o tome, međutim dva člana predsjedništva, gospodin Džaferović i Komšić, su odbili bilo kakvu raspravu o tom pitanju, tako da naravno moje je da javno djelujem, javno ukazujem i naravno da ćemo obavijest predsjednika suda kako je obmanut, prevaren od strane predsjedavajućeg gospodina Komšića.
Dodik od Komšića traži ostavku i najavljuje da će predsjedniku Evropskog suda za ljudska prava Linos Aleksandru Sicilijanosu poslati pismo u kome će ga, kako kaže, obavestiti o posljednjem događaju.
Svjesnim prikrivanjem da je dobio dopis od predsjednika Evropskog suda za ljudska prava, zatim dostavljanjem odgovora i preuzimanjem obaveza da će se konsultovati sa druga dva člana predsjedništva i s obzirom na to da poslije toga nije učinio, konsultovao se, svjesno je obmanuo predsjednika Europskog suda za ljudska prava, koji je nakon toga izvršio imenovanje. Moj cilj je da se utvrdi odgovornost. Zato mislim da je sasvim pristojno da gospodin Komšić, koliko ima moralnog digniteta i koliko mu je stalo do zemlje koju on tako pokušava žučno da zastupa, da naravno podnese ostavku.
Milorad Dodik najavljuje i da će narednih dana predstavničkom domu biti dostavljen predlog zakona o prestanku mandata stranih sudija i postavljanju domaćih sudija u Ustavni sud BiH. Poziva na dijalog.
Pozivam na dijalog. Pozivam da se u parlamentarnu proceduru što prije uvrsti naš prijedlog koji će doći, dakle, sutra ili najkasnije prekosutra i da imamo sjednicu koja će se o tome raspravljati. Pozivam političke predstavnike Bošnjaka da prihvate prijedloge ili ga modeliraju u opšte prihvatljivom smislu vezano za činjenicu da se udalje strane sudije i suda i da na taj način pokažu da Bosna i Hercegovina može suvereno odlučivati o stvarima kako je ustavno pravo.
Na konferenciji za novinare, održanoj posle sednice predsjedništva BiH, Milorad Dodik je izjavio da zbog pojedinih odluka Ustavni sud BiH smatra okupacijskim sudom za Srbe.
To je inkvizicijski sud za nas Srbe. Inkvizicijski u smislu što nameće rješenja protiv Ustava i protiv Dejtonskog sporazuma. Dakle, to nije sud. I ne može se poštovati to pravo. Ne može se poštovati političko pravo. Nek se mora poštovati pravo priteklo iz Ustava. A da se konstituje Ustav, onda bi se moglo vidjeti da imovina, odluka o imovini koju su vam donijeli, je u federaciji regulisana tako što pripada federaciji. U Brčko distriktu pripada Brčko distriktu. Samo u Republici Srpskoj ne može da pripada Republici Srpskoj, jer smo mi neko ko treba uporno kažnjavati.
U međuvremenu, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić ponovio je da je i dalje važno učešće stranih sudija u Ustavnom sudu, jer bi, kako kaže, njihov eventualni odlazak otvorio prostor za političke uticaje na najviše sudsko telo u zemlji i napade na suverenitet države.
U emisiji informacija da je premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti izjavio da će već danas analizirati preporuke, a potom doneti odluku o ukidanju takse na proizvode iz centralne Srbije. Kurti je ponovio da nije za taksu kao kaznenu meru prema potrošačima, već za reciprocitet kao zaštitu proizvođača. Kako rekao, Priština ima samo jedan interes, a to je potpuna trgovinska saradnja sa Albanijom.
Specijalni izaslanik američkog predsjednika za dijalog Beograda i Prištine Richard Grenell demantovao je da su Sjedinjene Američke Države i dalje otvorene za razmenu teritorija između Srbije i Kosova. Grenell je na Twitteru objavio da je vest koju je juče objavio EU Observer lažna i dodao kako prihvata rešenje koje podrže obe strane, kao i da je fokusiran na ekonomski razvoj, a ne na politiku.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin i načelnik generalštaba Milan Mojsilović razgovarali su sa predstavnicima institucija i pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, kojima je predsjednik Aleksandar Vučić povodom Dana državnosti dodelio odlikovanja.
Čestitajući na dobijenim odlikovanjima, ministar Vulin je istakao da Vojsku Srbije više od naoružanja čine ljudi. Ocenio je kako su odlikovani pokazali izuzetnu ličnu hrabrost, ali i vrednoću, upornost i organizacione sposobnosti. Vulin je naglasio da je ordenom Belog orla ispravljena velika nepravda i da je 5. bataljon vojne policije od 1998. godine do završetka NATO agresije imao 11 žrtava i dao nemerljiv doprinos borbama na Košarama i Paštriku.
Ovo su novosti dana. U Kliničkom centru Srbije u Beogradu u toku je rekonstrukcija klinike za infektivne i tropske bolesti. 3 zgrade klinike biće obnovljene do aprila naredne godine. Radove je obišao predsjednik Aleksandar Vučić, koji je ocenio da je to veliki i važan posao za celu zemlju. Zabeležila Jovana Obrenić.
Infektivna klinika jedina je civilna ustanova te vrste na teritoriji grada Beograda i okoline i pokriva oko 3 miliona stanovnika. Postojeće 3 zgrade stacionara izgrađene su 1926. godine i od tada nisu renovirane. Pacijenti su se sa pravom žalili, kaže predsjednik Aleksandar Vučić, jer upravo ta klinika, ističe, mora da bude najčistija.
Najružnija i u najlošijem stanju zgrada u kojoj smo pružali najtežim uslovima pružali zdravstvene usluge našim građanima, našem narodu, konačno ide u prošlost. Doneli smo odluku da u tom smislu velikog sređivanja svega u zdravstvu, da pored izgradnje kompletno novih kliničkih centara, da idemo i sa izgradnjom novih klinika koje u potpunosti treba da promene životni standard našeg stanovništva, da pokažu koliko smo uspešni i koliko brzinom napredujemo, ali da naša deca i da naši stari mogu da dobiju pristojno lečenje, lečenje kako zaslužuju.
Pored moderne opreme i uređene okoline same bolnice, predsjednik obećava da će klinika, koja će biti renovirana do aprila sljedeće godine, dobiti i nove stručne kadrove koji joj u ovom trenutku nedostaju. Obnova klinike za infektivne i tropske bolesti značajna je zato što je ova bolnica važna za celu Srbiju, poručuje Vučić i ističe da država čak petinu budžeta izdvaja za zdravstvo.
Nikada više inovativnih lekova nismo uveli, nikada više nismo plaćali za našu decu koja je neophodno lečenje u inostranstvu i tako dalje, iako se trudimo da im ovdje obezbedimo najbolju uslugu, tamo gde su retke bolesti, gde su teška oboljenja, gde mogu da dobiju podršku na nekom mjestu u svetu, bolju ili veću podršku nego što je ovdje, i to plaćamo, čini mi se, mnogostruko više nego što smo to ikada radili, tako da 21% našeg ukupnog budžeta mi trošimo na zdravstvo.
Na nabavci lekova za retke bolesti poput multiple skleroze decenijema se nije radilo, ističe ministar zdravlja Zlatibor Lončar i podsjeća da će 16 najnovijih inovativnih lekova krajem marta biti dostupno obolelima.
Ako neko misli da možete preko noći da rešite sve probleme u zdravstvu i da preko noći nabavite sve inovativne lekove, takva država na svetu ne postoji, posebno država u kojoj je sve besplatno. I ovdje se odluke za nabavku lekova ne donose politički, donose ih naši najstručniji ljudi, najeminentniji u toj oblasti, kao što je u multiple sklerozi, kao što je u onkologiji, kao što je u svim drugim oblastima. Mi nismo preuzeli na sebe da mi odlučujemo ko će da se leči, ko neće da se leči.
Vučić ne prihvata kritike da Srbija donira novac drugim državama, a da ne ulaže dovoljno u nabavku svojih lekova. Odgovarajući na pitanje novinara kako je odlučeno da je prioritet države da donira oko 30 miliona evra drugim državama u odnosu na lečenje bolesnih u Srbiji, on zaključuje da naša zemlja pokazuje koliko smo napredovali u smislu solidarnosti i podrške u društvu, čak i u odnosu na druge zemlje.
Ministarstvo zdravlja daće preporuku Ministarstvu prosvete da se školska godina nastavi 24. februara, jer je smanjena aktivnost virusa gripa, rečeno je Tanjugu u tom ministarstvu. Preporuka se daje na osnovu podataka kojima raspolaže Institut za javno zdravlje Batut, a koji kažu da je u padu učestalost oboljevanja sličnim gripu kod dece školskog uzrasta na području centralne Srbije i Vojvodine. Dvoje državljana Srbije koji se nalaze na kruzeru Diamond Princess u Yokohami neće se u Srbiju vratiti avionom vlade Italije, jer su odlučili da se posle karantina vrate u svom aranžmanu, rekao je šef diplomatije Ivica Dačić.
Kada je reč o 12 naših državljana, članova posade, petoro je i dalje u izolaciji, a dvoje je testirano i nisu zaraženi. Potvrđeno je 79 novih slučajeva koronavirusa na kruzeru, pa je broj obolelih povećan na 621. Do sada se iskrcalo oko 500 ljudi koji nisu zaraženi. U Kini je do sada od koronavirusa umrlo više od 2000 ljudi, a oko 75.000 je zaraženo. Broj novoobolelih je drugi dan zaredom manji od 2000, pa stručnjaci vide nagoveštaj da se epidemija stavlja pod kontrolu, ali strahuju zbog odluke državnih vlasti da se radnici postepeno vraćaju sa prinudnih odmora. Kineska vlada je zbog koronavirusa još pre 20 dana zabranila grupna međunarodna putovanja. Rusija je odlučila da od sutra zabrani ulazak svih kineskih državljana na svoju teritoriju.
Zbog epidemije virusa otkazani su aranžmani turista iz Kine. Ministar turizma Rasim Ljajić rekao je da zbog toga država priprema krizni plan mera aktivnosti.
Ono što jeste loša vest da su otkazani manje više 60% aranžmana kineskih turista zakazanih i rezervisanih za februar i mart. E sad, dobra strana što još uvijek nema otkazivanja aranžmana za drugu polovinu aprila, kada inače dolazilo je najveći broj kineskih turista. Prema tome, konačna šteta moći da se kaže tek nakon što vidimo koliko će trajati ova kriza sa koronavirusom.
Ljajić je najavio i da će vlada sutra doneti odluku o preraspodeli sredstava za novih 60.000 vaučera. Svet. Na Bliskom istoku su nastavljeni sukobi, pored pokušaja da se održe dogovori o prekidu vatre. Međunarodno priznata vlada Libije suspendovala je pregovore o primirju posle jučerašnjeg napada rivalske nacionalne armije na luku u glavnom gradu Tripoliju. Bez rezultata su završeni pregovori Rusije i Turske o Siriji. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov upozorio je da se nastavljaju vojni napadi na sirijske i ruske snage u Idlibu. Pripremila Sanja Brkić.
Pokušaj međunarodne zajednice da dve suprotstavljene frakcije u Libiji obustave oružane sukobe još jednom su naišli na neuspeh. Međunarodno priznata vlada u Ženevi odbila je da nastavi pregovore sa libijskom nacionalnom armijom generala Kalife Haftara. General Haftar je potvrdio da je u luci u Tripoliju gađan turski brod koji je, kako je rekao, prevozio oružje. Države članice Evropske unije spremne su za novu misiju u Libiji, istakao je šef evropske diplomatije Josep Borelj.
Cilj misije je poštovanje zabrane protoka oružja koju su dogovorile Ujedinjene nacije. U skladu sa mandatom utvrdit ćemo tačno područje delovanja, ali ideja je da se nova operacija odvija na istoku Libije. On the east
part. Ne smiruju se ni sukobi u Siriji. Ujedinjene nacije apeluju da se pronađe političko rešenje, dok turski predsjednik Erdogan upozorava da je vojna operacija samo pitanje vremena. Rekao je da nema naznake dogovora u razgovorima sa Rusijom o Idlibu. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da je Moskva pokušala da pronađe rešenje.
Nikakih novih trebanja mi ne vodvigali.
Rusija nije imala nikakve zahteve tokom bilateralnih pregovora sa Turskom. Snage sirijske vlade reagovale su na provokacije i pridržavaju se prethodnih sporazuma. Mi to podržavamo. Radi postizanja rešenja, spremni smo da nastavimo razgovore sa Ankarom.
Zvanična Moskva smatra da bi turska vojna operacija protiv sirijskih snaga u Idlibu bila najgori mogući scenario.
Slušate Radio Beograd 1. Premijerka Ana Brnabić posjetila je u Priboju slobodnu privrednu zonu, jednu od najefikasnijih u Srbiji u kojoj u 8 firmi radi više od 500 ljudi.
Ona je poručila kako vizija i jasan plan uvek donose rezultate i da je Priboj najbolji primjer za to kako grad koji je imao jednu od najtežih situacija u Srbiji dobija novi život. Premijerka je istakla da su mladi budućnost Priboja i da im se poklanja posebna pažnja, jer je u rekonstrukciju dve škole i kotlarnicu na biomasu uloženo oko 700 miliona dinara. Obećala je svu potrebnu pomoć mladim pribojcima koji će s vršnjacima iz Prijepolja biti srpski predstavnici na evropskom prvenstvu u Lego robotici.
Strana direktna ulaganja u Srbiju iznosila su prošle godine rekordnih 3,8 milijardi evra, saopštila je Narodna banka Srbije. Naša zemlja je u posljednje dve godine privukla 55% svih stranih direktnih investicija na Zapadnom Balkanu, rekla je guvernerka Jorgovanka Tabaković na prezentaciji februarskog izveštaja o inflaciji. Izveštava Nataša Ćimović.
Centralna banka je revidirala procenu rasta bruto domaćeg proizvoda Srbije za 2019. godinu na 4,2%, što je iznad svih projekcija koje je imala tokom godine, rekla je Jorgovanka Tabaković, guverner Narodne banke.
Bruto strane direktne investicije u Srbiji su u 2019. godini bile na rekordnom nivou, iznosile su 3,8 milijardi evra. Time je Srbija u 2018. i 2019. godini privukla 55% svih stranih direktnih investicija na Zapadnom Balkanu.
Sumirajući godinu za nama, Tabakovićeva je ocenila da su i 2019. obeležila pozitivna ekonomska kretanja, uprkos usporavanju globalnog privrednog rasta i prisutnim trgovačkim i geopolitičkim tenzijama. Koronavirus, međutim, može da uspori privrednu aktivnost, što se već vidi po obustavi proizvodnje u kragujevačkom Fijatu, zbog zastoja u isporuci delova iz Kine. No, nezahvalno je sada davati procene koliko taj virus može da utiče na privredu, kaže guverner.
Samo idući tragom sinoćnje vesti da je Apple zatvorio svoje i prodavnice u Kini, ali i da nedostaju mnogi rezervni delovi za proizvodnju, govori o tome da može. Međutim, svi verujemo da to neće imati tako, rekla bih, prevelik značaj, posebno što je i sam Fiat umanjio svoju, da kažem, ulogu i značaj u onom što je nama najznačajnije, ne samo privredna aktivnost, nego i izvoz. Nadamo se svi u svetu da će se efekti koronavirusa što pre, kako da kažem, prevazići.
Što se tiče prodaje komercijalne banke, Tabakovićeva i dalje misli da tu banku ne bi trebalo privatizovati, već je treba kao i Poštansku štedionicu zadržati u državnim rukama.
Ali ja sam guverner Narodne banke, nisam akcionar, niti glasam, niti se pitam da li će komercijalna banka biti prodata. Znači, odluka je na strani države i u stilu sa onim što se zove nezavisnost, ja imam pravo da iznesem to svoje mišljenje, ne očekujući da bilo ko zbog toga promeni svoju odluku ili da se na mene naljuti što to kažem.
Najbolju ponudu za kupovinu 83,23% akcija komercijalne banke u državnom vlasništvu dala je slovenačka NLB banka i uskoro bi trebalo da budu završeni pregovori o ponuđenim uslovima. Ministar financija Siniša Mali je nedavno rekao da je cena koju su Slovenci spremni da plate prihvatljiva, ali to nije, kaže, suma od 450 miliona evra koja se pominje u medijima.
U Skupštini Srbije počela je rasprava o izmenama i dopunama zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova. Izmene zakona treba da ubrzaju dostavu upisa nepokretnosti u katastar i dostavu rešenja, ali pojeftine taj upis. Rad Skupštine prati Ida Maričić.
Najznačajnije novine odnose se na dostavu rešenja građanima. Predsjednica Skupštinskog odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije Katarina Rakić kaže da će se rešenja u buduće dostavljati na tri načina.
Svi oni koji imaju elektronsko sanduče, istoga časa kada rešenje bude doneto, uputit će im se u elektronsko sanduče. Zatim ono što je jako bitna stvar jeste da će sva rešenja koje se buduće budu donosila u katastru istoga časa po potpisivanju biti objavljena na sajtu RGZ. Što znači da oni koji su predali zahtev za upis nepokretnosti ili za bilo kakvo rešavanje nekakvog svog predmeta u katastru, moći će da prema broju predmeta pretražuju predmete i prosto imaju uvid kada će njihovo rešenje biti gotovo.
Rakićeva naglašava da će i dalje ostati dostava rešenja poštom, ali da se rok za podizanje rešenja produžava sa 24 sata na 15 dana. Socijalistička partija Srbije podržat će predložene izmene zakona, rekao je poslanik Neđo Jovanović.
Treba istaći činjenicu da se ovim zakonom kvalitativno ide napred u smislu ažurnosti postupaka koji se vode pred nadležnim službama za katastar nepokretnosti.
Poslanik Srpske radikalne stranke Aleksandar Šešelj veliki problem vidi u sporoj legalizaciji objekata koji nemaju dozvolu.
I ono što je činjenica i apsolutno svima u Srbiji poznato jeste da je uopšte ta procedura veliki izvor zloupotreba i korupcije. A opet nismo videli da se tako ne, da se na tome radi, to jest da se to pitanje reši.
Država mora da se izbori sa kriminalom i korupcijom u katastru, poručuje poslanik Stranke pravde i pomirenja Jahja Fehratović.
Mi imamo velike probleme kada je u pitanju katastar, recimo u Tutinu, u Sjenici, a posebno u Tutinu gdje se dešavalo da se određene parcele po nekoliko puta preprodaju i da se uknjižavaju na više imena.
Poslanici Socijaldemokratske partije Srbije, Pokreta socijalista i Narodne seljačke stranke najavili su podršku predloženim izmenama zakona.
Izveštaj Evropske unije o napretku Srbije u oblasti energetike za prošlu godinu članovima Resornog odbora Skupštine Srbije podneo je direktor Sekretarijata energetske zajednice Janez Kopač. On je naveo da je malo urađeno i da je izveštaj gotovo istovetan kao prethodni, pripremila Sandra Cvijanović.
Glavna zamjerka Evropske energetske zajednice i dalje je monopol koji smatraju ima javno preduzeće Srbija Gas na tržištu gasa u Srbiji, navodi direktor sekretarijata te zajednice Janez Kopač. On podsjeća da su njihove primjedbe i ranije bile u vezi konkurencije, ali nisu ispoštovane.
Tako da na neki način ostaje srpsko tržište zatvoreno, odnosno prepušteno dobrovoljnoj politici Srbija Gas da sama pripušta konkurenciju. Ulazna tačka gasovoda u Horgošu, znači gasovod iz Mađarske u Srbiju, nema pristupa za druge trgovce i tako srpski potrošači nemaju šanse za konkurentne dobavljače. Turski tok se gradi i sigurno će biti operativan. Dobro, ne baš do onog datuma kad je to bilo najavljeno, ali malo kasnije.
Ove zime veliki problem bio je smog u Srbiji, zbog čega je Evropska energetska zajednica pokrenula prekršajni postupak, objašnjava Kopač.
Kao rezultat početka našeg prekršajnog postupka, vlada Republike Srbije usvojila je nacionalni plan smanjivanja emisija. Sada naravno čekamo da vidimo kako će se ostvarivati taj plan i mogu samo izraziti nadu da će biti održan. Klimatski zakon koji je u proceduri već veoma dugo, nažalost, nije bio usvojen i tako Srbija još dalje ostaje bez instrumenta politike na području sprečavanja emisija CO2.
Prema rečima Kopača, u planu ne treba da budu navedene mere koje će Srbija da preduzme, jer u direktivi Evropske unije postoje elementi koji moraju biti u tom nacionalnom planu.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je polaznicima 23. i 24. klase Centra za osnovnu policijsku obuku da profesija koju su odabrali predstavlja veliku čast i ponos, ali i obavezu da pokažu građanima kako na svakog policajca mogu da se oslone u svakom trenutku. Stefanović je u Sremskoj Kamenici izrazio zadovoljstvo što te dve klase pohađaju polaznici iz svih delova Srbije. Na području Beograda, Bajine Bašte i Ljubovije uhapšeno je 5 članova organizovane kriminalne grupe, koji su krajem prošle godine organizovali nedozvoljeni tranzit od Beograda do Ljubovije za 144 ilegalna migranta, saopštilo je Tužiloštvo za organizovani kriminal. Još jedan osumnjičen je u bekstvo i za njim je raspisana policijska potraga.
U Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti otvorena je izložba Petnica – korak u nauku, izveštava Vanja Seničić.
Godišnje konferencije Petnica organizuje već 20 godina unazad kao deo obrazovnog rada istraživačke stanice. Ovi susreti važni su jer pored ideje za istraživanje, polaznici obrazovnog programa, uglavnom srednjoškolci, nauče da je važno i predstaviti i na izvestan način prodati određeni istraživački rad. Direktor Petnice Vigor Majić ističe da među radovima koje mladi autori predstavljaju svake godine primećuje jednu zanimljivu statistiku, a to je da će polovina njih nastaviti svoju karijeru u nauci, a drugi deo će ipak da razrađuje upravo ideje iz srednje škole. Te ideje nisu naivne i površne, već kriju svest o aktuelnim društvenim problemima, a mi smo svedoci u tome da je bilo mladih ljudi koji su napravili ozbiljnu karijeru u nauci na osnovu baš ovih ideja, kao što su između ostalog i ove na izložbi Korak u nauku, kaže Vigor Majić.
Posjetioci će moći da vide blizu 90 postera iz jednog širokog spektra naučnih oblasti, radova u kojima su uložene neke ideje i neke zamisli i neke nade tih mladih autora i mislim da svi oni koji su bliži nauci, tehnologiji, nekim društvenim pitanjima će biti vrlo zadovoljni kad vide da ta generacija mladih ljudi nije propuštena, već da je puna optimizma, da imaju energiju, da imaju volju i da imaju želju da nešto ozbiljno urade.
Galerija nauke i tehnike SANU okuplja radove polaznika obrazovnih programa Petnice iz 20 istraživačkih oblasti. Zainteresovana publika će moći da vidi ove postere još naredne dve nedelje u galeriji u ulici Đure Jakšića.
Akademik Goran Petrović dobitnik je nagrade Stanislav Lem za fantastiku književnosti. Nagrada će biti uručena 8. marta na Novosadskom salonu knjiga.
Iz sporta najavljujemo, u osmini finala fudbalske lige šampiona večeras će u Bergamu igrati Atalanta i Valencija, a u Londonu Tottenham i Leipzig. Utakmice počinju u 21 čas. Meč iz Londona prenosit će prvi program naše televizije. Trenutno je najtoplije u Zrenjaninu i Loznici 13 stepeni, u Beogradu, Novom Sadu 11, u Nišu je 8. Vreme sutra.
Malo hladnije, na severu i zapadu ujutru prestanak padavina, u ostalim delovima zemlje kiša, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od 1 do 5, dnevna od 3 do 10 stepeni. U Beogradu ujutru oblačno, povremeno s kišom, u višim delovima grada susnežica, popodne promenljivo oblačno i suvo. Jutarnja temperatura 3, najviša dnevna oko 8 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bio je Nena Celaković, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Biljana Jovanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Bojvodić, prijatno popodne uz Radio Beograd 1.